Radio Okapi.
Nyawa yunga pe bitika binso bozomi po ya kolanda basango ya biso nkota ya lingala ya poko ya lelo kimia pe boboto o mabota mabino Monisco epaleli misalami ye batombo kibakala ba M23 bazali kosala o bikolo bizomi penepene na RDC na yango Monisco ekani kosukisa batombo kibaye pe esengi na bikolo biete batosa boyokani bwa Addis Abeba. Na kanyabayonga motungisi mongali au territoire ya Lubero bayi misala ya transport pe communication bafunda mina kotia bipekiselon banzela nzike ya territoire ena kasi mokambi misala mina alobite bofunda ni bona bozali solo te. Na Lubumbashi mokambi biyamba bianzambe ya sadeka sepedi na mokano mozwami po ya kotanga biyamba kasi ya bakitite mulamatari pe ezali kati na mobulu muimo kosalema kati na biyamba tokolanda manso na bolai sima mwantango. Pokwela muna bino banso Toma Molandi ya kalaka mkondi ya ONU na RDC abeta kisete mwamisa to eye otango ya masolo ya Monusco pe bapandisango ya poso iso na la polo esale maki na mukambi ya Monusco likitalia lisangali ya Bukengi na New York lobi loleki na matali mai mazali koleka kati na RDC. Abdala wafi ya lobite baike kati na batombo kibakala ba M23 bazali komeka komi bongi sa obikolo bizwami penepene na RDC. Talatina Monusco e bwakimbela na bikolo binate bato saboyoka ni bozwa makini na Addis Abeba na botiaka mikoloto na boyoka ni mona. Abdala wafi Toma Molandi ya kalaka mkondi ya ONU na RDC oe lobelia Richard Junior Kamunga.
D'après les informations qui nous sont parvenues,
ma Molandi Sango et comme le biso bayi M23 bazali se kokoba na mosala mwa bango obikolo bizali nzinga nzinga na ekolo Congo. Nazali ko kundola te bato baso bayebi te limpingali ya M23 lisila kokufa lizali lisusu te engebene na maluba ma bakambi bayango mei. Kasi tozali komona te ezali na boko bayi M23 bazali komona na bipai na bipai ndakisa baye bakimaki chanzu obikolo bizali nzinga nzinga na Kongo. Mokambi Monusco azwaki libaku ya kwebisa sango eye na limpinga ya Bokenge ya ONU tompe Conseil de Sécurité na tina ya kosenga bikolo bina kutosa boyokani bwa accord de paix et sécurité boye bandimaki nyoso wana mpote bitumba bikoka kozonga lisusu te. Oekolo Uganda Sultani Makenga azali kotambola na kimya moto akobandisa ye azali te. Nzoka nde asengelaki kokangema pamba te asali mbe bandike ya kuboma batu eleko ya bitumba. Bosenga bozali ya kokanga ye mpe kozongisa ye na Kongo na yango bikolo binso bindimaki boyokani bisengeli kotosa mambi maboyokani.
Yoko pepo ezanga mukumbi to drone ya Monusco eye utaki etinda ipanzana kina tongo ya lelo oli bandali ya pepo ya Goma sango endimisa mina mulubeli mapinga ya etinda ya ONU awa na RDC. Colonel Felix Bass alubite na likama liye ata moto moko azuli kambote. Nzoka nde pepo e bebi makasi kaka ye ya bakisite buluka lukibozaliko salema na misalami ya pepo ya Monusco poya kuluka kwe balikama liye liuti uwapi. Toyo kamatato limiende kwa wabiso Denise Lukeso azwaki na tina ena
kayeka tomoni kazo kupata pata likoloti bango moko kuna ba manipulation na bango kango bazo manipulega ngona nini ti na yes. Niveau ya radar ordinateur kwa fika a partir a manipulation na ndeza ki move panzani yango zo mona image na yango ne panzani mutuma papu ba pine fini kwa tu justement na bruce sali victime moko teke dega benza dega ya les pertes humaines ate
tu ebite zo ki ba manipuler ki ngendenge nini eye mission mais s'il si mission te e mwangani to comprendre te bango mawa ba ebindenge ba o ba aussi sa yango 10h30 nde isa ya accident.
Mokambi Société Civile ya Buzi Minova asengi na maimbo kate ba mikotisa na misala ya Bokengi. Mbela ebwaka makilo bilo leki na Didier Misuka otango azalaki koloba polele oboso ya bato baike. Minova ezali site yezwa miontaka ya ba kilometre kama moko na tuku mitano na nordi ya Ngumba Bukavu na sud Kivu. Kolanda na ye bozangi Bokengi kati na baimbo kamungali makati na Minova na kotaka kalo lenge bazaliko boma bato bazaliko limwa peko botolo biloko bia bato pe moyibi mbala na mbala. Bakambi ba polisi pe ya FRDC na Minova ba laki kosala londo ilongo po ya kosukisa likambolie ya bozangi bukangi bokengi tolanda.
Baimbo kabuzi Minova bazali kofanda na bobangi mikolomiye. Mokambi wa société civile a ebisite bobangi boye bouti sima ya bobomi bwa moyimo mbongo moko na Minova centre epa ya moto moko asima mandoki. Likamboliye lisalemi elekipo somoko Didier Misuka a ebisi na bakambi ya babar ya masanga mpo ya kokanga bikuke bya bango na ngonga ya libwa ya butu. Asengi mpe na bakambi ya bapolisi kokebisa bapolisi bazomi na site eye. Mpo na ye esengeli kopekisa na bapolisi kotambola na molangwa mpe na mandoki o maboko. Alobi mpe mpo na basoda ya FRDC bazalaka na Bweremana kasi balalaka na Minova. Ongambo na ye komanda ya bapolisi na Minova alaki kokolisa botamboli bwa bapolisi elongo na basoda ya FRDC. Komanda ya batayon special ya FRDC na Minova asepeli na likanisiliye. Engebene na chef ya groupement ya Buzi Minova oyo asepeli mpe lokola. Sangara Sinzobe Martin asengi na bakambi ya ba balabala mpe ya bakartye komipesa na mwango mamosala moye. Asengi na bango koluka koyeba bato ya sika bakoti oba kartye mpote kartye ekoka koyeba bango.
Société civile ya territoire ya Lubero efundi likambo ya motungisi obipekiselo bitiami na basali misala ya mituka pe bopandisa ngoto service de transport et communication na Lupoto obanzela nzike ya territoire ya Lubero kolonalisangaliye bipekiselo bitiami obanzela katondi kispese Lubero Kasugo Musienene Masereka Lukanga Lutu po ya koleka bipekiselo bina bakumbi tukutuku pe bateki baye bakotambolaka basengeli kofuta misolo kama libwa kino koto yoko ya bafran kongole kasi bakupesa kabango mukanda elakisa ekolakisa kate bafuti bo ebisi société civile kolona na chef d'antenne ya misala miye ya mituka pe bupandisango na Lubero centre bofunda mimoye bozali solote alisi kakule ya radio communautaire rurale ya Kanyabayonga azongeli mutungisi miye mizali ko salema obanzela nzike na Lingala ya Marco Mulumba.
Bakimi bitumba bako bika na pasi, mabota mayambi bango makomi kotungisama na likamboli ya boye ibwa bango. Na bolandi yoko mabota mazwami kuna, bile ibinso bisili na bilanga. Chef ya site ya Kanyabayonga, Ejid Karasisi, amonisite lobiko la bakimi bitumba baye lozali mpenza na mikakatano. Bakimi bitumba bazali kobika na mpasi bazangi bilei atampe lolenge ya kozali sungi ya kolongono. Yango wana tozali kosenga na baili sungi mpo na koluka eyano ya kopesa na likamboliye na tina ya kokima makama. Ongambo na ye mokambi ya bakimi bitumba baye amitungisi penza makasi na kotalaka lolenge mbula matadi na mpe masanga ya ba ONG ya lisungi ezali kolobela bangote. Kakule Bwikalo.
Il y a certains déplacés qui
ezali na boko bakimi bitumba baye bakangemi na basantre ya kolongono mpo na bozangi makoki. Bakimi bitumba bazali koluka mabele ya kosala bilanga na taka ya kilometre koleka zomi na site eye. Kasi société civile esengi te basunga bato baye na lombango mpo na kokima makama makoki ko bakomela.
Tokei na Lubumbashi epai wapi mokambi misala ya biyamba bianzambe ya RDC pe moko kati na lisanga ya baepiskopo ya SADC apesi makanisi maye na matali musala ya botangi biyamba iye bandaki mwayambu mwoyi na Lubumbashi kati na masolo mwamisa to mwoyi na Radio Okapi episkopo pole mwe wa asepeli na mukano mwoye kasi ya lubite mbula matari esengeli kozela kate ete likamboli kwea po yango ezo mikano po na ye mbula matari pe ezali kati na mubulu moye moko salema kati na biyamba. Toyoka episkopo Polin Mwewa mukambinda konzambe temple de victoire we lobeli ya Polin Munanga.
Problem toza na ngo na mboka na biso tozwaka ba mikano na retard. Kaka soki evenement moko ya mabe e komeli biso nde tolokisiko yo ko arranger. Non, wana za biente. Je pense que biso na église de réveil, il y a de cela 2 ans, to senga ki na bakonzi ya mboka, ba salisa biso, ba considérer biso comme une église partenaire. Donc to sala na bango na partenariat pour que to sala recensement na identification ya ba église na biso, na pouvoir na bango e accompagner biso. parce que poto zala na makasi ya ko contrôler batoana oyo ezange pa na biso eza pouvoir de sanctionner tozana ngote moto asali boye to ringi to sanctionner ake pa na l'état alubingo nga na charger na commune za mutu na ye na bangote na kuna sali o yangai yangai babengi yango boye boye mais et puis pouvoir l'état congolais a pesi document donc là déjà to ko sana problème.
Tokomi wapi sika wana misala ya bobongisi balabala Bokasa mingi penza na iteni na ya Gwagwa Bokasa. Kolanda na diketele mokambi ya Office de Voirie et Drainage OVD na Bokuse, oyo alobaki na Radio Okapi, misala ya botongi Gwagwa eye ya mulai ya bametele tukumi bale na misato, pe bametele zomi na ndambo ya munene Manso Masili. Kasi Gwagwa eye etombwani na bametele misato kule kanzela ya kala. Na boye botonga mianzela ya sika ekomi mwango ya sika moe muzaliko se nga misolo misusu. Benjamin Wenga Basubi diketele mukambi ya OVD alubaki yango na ilobeli ya Jocelyn Musau.
Le pont était un projet.
Bagba ezalaki lioko linaka liye libandaki eleki mwa mikolo. Mosala mwa Gwagwa mosili kosila solo. Totomboli Gwagwa eye pona kosili samambi maye mazalaki kokomela bayimboka tango mbule bandaki kobeta pema ya funa ezalaki kotonda. Mambi maye masalite soki tokokanisi Gwagwa ya kala pe oyo asika Gwagwa ya sika ebakisi ba metre misato. Tolandeli mambi masusu pona kosala te zela eleka na lolenge ya malamu na Gwagwa, tosali lina kalisusu, totindi yango na mokambi wa etuka pe andibiko pesa mosolo po na kosili salina kalina. Mokambi wa Engumba Kinshasa abandiko pesa na biso mosolo moye, mokosali sa biso na kobongisa nzela iye, ezaliko mema na Gwagwa ya sika.
Deuxième projet qui est la route.
Tosimbate na matalinze la misusu miye mikokumba kakino zando ya munene ya Kinshasa na kisa balabala plato de mareto de l'école OVD zaliko zela tembu la matari epesa makoki masengeli po ya kosala misala mina tala suka basangola biso wana botikala na kimia.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.